Nou, kom ons lees saam met Daniël 1 vers 1 tot 21. In die derde jaar van die regering van Joiakim, die koning van Juda, het Nebukadneser, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleer. En die Heere het Joiakim, die koning van Juda, in sy hand gegee met 'n gedeelte van die voorwerpe van die huis van God. En hy het hulle na die land Sinear gebring in die huis van sy God, en die voorwerpe het hy in die skathuis van sy God gebring. Daarop het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van Israel, uit die koninklike geslag sowel as uit die edeles, te bring. Jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig in die wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien en om hulle die skrif en die taal van die Galdeërs te leer. En die koning het vir hulle daaglikse portie bestem uit die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lank op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. En onder hulle was uit die kinders van Juda, Daniël, Hanania, Misael en Asaria. Maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniël het hy Beltsasar genoem, en Hanania Sadrach, en Misael Mesach, en Asaria Abednego. En Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. As die Here spaar, vriende, gaan ek volgende Sondag met u oor hierdie teksvers praat. Daniël het hom voorgeneem om nie te verontreinig nie. Vers 9, en God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars. En die owerste van die hofdienaars het aan Daniël gesê, ek vrees my Heer die koning, wat julle voedsel en julle drank vasgestel het, want waarom moet hy sien dat julle aangesig te meer vervalle is as die van die jong seuns wat van julle leeftyd is, sodat julle my hoof by die koning met skuld sou belaai? Maar Daniël het aan die bediende gesê wat die owerste van die hofdienaars van Daniël, Hanania, Misael en Asaria aangestel het. Stel jou dienaars 10 dae lank op die proef en laat hulle ons van die groente gee om te eet en water om te drink. Laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jong seuns wat die spys van die koning eet, deur u besigtig word. Handel dan met u dienaars soos u bevinding sal wees. Hy het toe na hulle geluister in hierdie saak en hulle 10 dae lank op die proef gestel. En aan die einde van 10 dae het hulle voorkoms beter en hulle voller van vlees gelyk as al die jong seuns wat die spys van die koning geëet het. So het dan die bediende hulle spys en die wyn wat hulle moes drink weggeneem en aan hulle groente gegee. En hierdie 4 jong seuns, God het aan hulle wetenskap en verstand in allerlei geskrifte en wysheid gegee. Ook het Daniël verstand gehad van allerhande gesigte en drome. En in die einde van die dae wat die koning vasgestel het om hulle in te bring, het die owerste van die hofdienaars hulle voor Nebukadneser gebring. En die koning het met hulle gespreek, en onder hulle allemaal is daar niemand gevind soos Daniël, Hanania, Misael, Asaria nie. So het hulle dan voor die koning gedien. En in enige saak van wyse insig, waarin die koning hulle ondervraat, het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerders in sy hele koninkryk 10 maal oortref het. En Daniël was daar tot die eerste jaar van koning Kores. Nou daardie tekstvers is nie net per toeval daar nie. Ons sal later daarna verwys dat hierdie was 'n lang tydperk wat Daniël daar was. Tot die eerste jaar van koning Kores, toe was hy nog steeds daar. Ons sal later daar oor praat. Kom ons buig voor die Here, ons mans wat kan staan en dan bid ons net saam. wonderlike aanbiddelike Here Jesus, aanbiddelike God en Vader, en aanbiddelike Heilige Gees, ons wil U, God Drie-enig, vanmôre kom vereer. Ons wil U kom aanbid. Ons wil U die lof van ons harte bring, ons wil uit ons hart sing aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, die onsienlike, die alleen wyse God, kom toe die eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons wil sing, grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer, hemels is U majesteit, heilig U geregtigheid, U wat alles onderhou, U is ewig en getrou, U is gister vandag tot in ewigheid dieselfde. By U is geen gedagte van ommekeer nie. U is nie 'n mens dat U sou lieg, of 'n mensekind dat U iets sou sê, dat U sou berou of iets sê en dit nie doen nie. Ons aanbid U vanmôre vir die voorreg om deur Jesus tot in die heiligdom te kom en met U Vader te kan praat, om in Sy naam te kan kom. En Hy sê, as ons in Sy naam vra, dan sal die Vader dit doen. Ons aanbid U, Here Jesus, dat U ons losgekoop het van ons sondige, edele lewenswandel, nie deur goud of silwer wat vergaan nie, maar deur die kosbare bloed van die Lam. Ons aanbid U vanmôre. Daar is soveel aanbidding, Here, dat ek vanmôre nie weet waar om te begin en waar om te stop nie. Ons aanbid U vir 'n dag soos hierdie, waar ons nog die woord vrylik kan hoor. Ons aanbid U dat ons weet die Bybel sê is die hoorder van gebed. Ons aanbid U, die Bybel sê, en dis waar, die hemel en die aarde sal verbygaan, hierdie woord van God nooit. En dis die aanbidding in ons hart dat ons die woord het. En ons het 'n verantwoordelikheid om hierdie woord uit te lewe, dit te leer, dit te bestudeer, dit in ons hart te bære, dat ons teen God nie sou sondig nie. Dit sê die psalmdigter, dat hy dit gedoen het. Ons aanbid U dat U ons dag na dag dra. Ons aanbid U dat ons ontvang uit die volheid van die Here, sê Johannes 1:16. Uit die volheid van die Here ontvang ons genade op genade. En ons wil U daarvoor kom aanbid. Ons wil U aanbid, Here, dat ons so om U woord kan wees. Ons wil U aanbid dat U die woorde van gebed is. Ons wil dan bid, al word dit donker in alle opsigte rondom ons, op hulle politieke en finansiële en op alle gebiede word dit donker om ons in die wêreld. Aanbid ons U vanmôre, God is die God van die laagtes ook. Daardie lied, ek het dit net nou ook gesê, Here, dat wat ek vanmôre geluister het my soveel beteken. Wat sê, God is nie net die God van die berge nie, maar ook van die dale. As dit sleg gaan, dan is God ook die God wat daar in die slegte by ons is, of het goed of sleg is. En as dit sleg is, dan sal God het omskep. Heel make it right, sê daar die lied. En ons aanbid U dat ons vanmôre nie angstig hoef rond te kyk nie, want U is ons God. Ons weet U red en U help op die regte tyd. Al wat U vra, dat ons nou gesed sal wandel, en alles wat die Here ons geleer het, dit was die opdrag wat Hy vir Josia gegee het, toe hy hierdie groot volk moes lei, het Hy vir hom gesê, wees nou gesed om te doen wat ek jou geleer het. Hy sê dit vir ons, dis ons anker, Here, U woord, U is ons anker wat veilig en vas is, sê Hebreërs 10, en wat ingegaan het tot binnenkant die voorhangsel, by God, waar U vir ewig lewe om vir ons in te tree, dis ons anker. U is met al die goed bekend wat benoudheid in ons harte bring van die tyd waarin ons lewe. Maar dankie, U is op die troon. Dankie, U lewe. Dankie, U is die oorwinnaar. En in U is ons meer as oorwinnaars. Ons aanbid U dat in die tyd van siekte soos Corrie en Maarten, Here, dat ons weet U is ook daar by hulle. En vir hulle is dit laagte. En God is ook in die laagte. En ons wil U aanbid dat U ons nooit bo ons kragte sal laat versoek nie, maar saam met dit ook die uitkoms sal gee, Daarom sit ons hulle in die hande neer vanmôre, Heer. U is die God wat lewe. Dankie dat ons vanmôre na u toe kan kom. Ek kom vra, Here, dat u hierdie diens vir u rekening sal neem. Dis u woord, Here, net u Heilige Gees kan dit lewend maak. En ek wil bid, Here, dat u hierdie woord sal gebruik om ons oë te open, dat ons sal leer, want u sê, alles wat met die volk gebeur het, en veral rondom die uittog uit Egypte, is tot ons lering neergeskryf, sodat ons kan leer, ons op wie die eindes van die tye gekom het, dat ons kan leer. Daarom bid ek dat hierdie, terwyl u dit baie swaar op my hart druk, hierdie boek Daniël bietjie deur te werk, bid ek, Here, dat dit vir ons sal leer, lief kry, die woord sal lief kry, leer om die woord lief te hê, leer om ons oë op u gevestig te hou, dat u ons sal leer, Here, om te sien, God sê nie 'n ding en doen dit nie, maar dat u ons gereed sal kry, vir daardie blye oomblik, wanneer u op die wolke gaan verskyn, om u kinders te kom haal. Ons aanbid u. Dankie dat u hier is vanmôre. O Here, moet ons net nie los nie. Spreek, Here, ons wil hoor wat u vir ons sê, in Jesus se wonderlike en aanbiddelike naam. Amen. Nou, liewe broer en suster, om hierdie boek te begin, is het noodsaaklik dat ek eers vir u so bietjie 'n oorsig oor die hele boek moet gee. So ter inleiding, die inleiding tot hierdie boek, Daniël, is baie belangrik, vriende, want die boek Daniël, wat dit vir die Ou Testament beteken, is dit wat die boek Openbaring vir die Nuwe Testament beteken. Hierdie twee boeke kan eintlik nie geskei word nie, want jy sal sien, en ek gaan dit later weer sê, dat die Heer het vir Daniël gesê, dit wat ek vir jou wys, verseël dit. En jy kan sien dat die boek, jy kan maar gaan kyk na die laaste hoofstuk, dat Daniël sluit nie regtig af nie, dis so hang so effens in die lig, want hy mag nie geopenbaar het, of hy moes verseël dit wat God gesê het gaan gebeur, en hy gebruik die term 'n paar keer, waar hy sê, aan die einde van die dag, en dan die einde van die dag, verwys na u en my tydperk. Maar op die eiland Patmos sê die Heere God weer vir Johannes gesê, en vir Johannes gewys precies wat hy vir Daniël gewys het, maar hy het ander beelde gebruik, en toe sê God vir Johannes, nou moet jy nie meer verseël nie, jy moet nou openbaar, moet nie verberg nie, maar gaan vertel die mense, dat hulle kan weet dat ons aan die einde van die dag, en die laaste van die dag lewe, en dat wat gaan gebeur, en dat dit nabe is. Ons leef sedert die hemelvaart van Jesus, vriende, eindelijk in die laaste dag, maar, meer nog, leef ons in die era waar ons sy wederkoms verwag. Al die tekens is daar, al die dinge wat oor die wêreld gebeur, wat die Here in die woord verklaar het, wat gaan gebeur voor sy koms, dit speel die een na die ander af, en dis vir my regtig aangrypend as jy daarna gaan kyk. Ek het gisterand weer gekyk, een program wat ek afgelaai het, Behold Israel, en dan sien jy die nuusberigte, en dan sien jy hoe dat het alles besig is om in die Midde-Ooste af te speel, wat die Heere gesê het gaan gebeur voor sy koms. Ek wil so ver gaan om te sê dat die tekens is daar, en as ons nie daarop let nie, kan ons baie makkelijk dit laat voorbij gaan, en dalk nie gereed wees vir die wederkoms van die Heere nie. Al hierdie goed wat gebeur moet vir ons 'n lewende wederkomsverwagting in ons hart gee. Ons het nou gelees Daniël 1 vers 1 tot 21, en ek wil sê, vriende, as jy nou net weer saam met my teruggaan na vers 1 en 2 toe, dan sal jy sien, dat die Heere het toe hy, in vers 1 en 2 het hy gesê, dat hy gaan, ek lees het weer in die derde jaar van koning Jojakim, en die het hy die stad beleer, en die Heer het Jojakim, die koning van die, aan sy hand gegee, en een gedeelte van die voorwerpe van die huis van God, en hy het dit toe na sy skathuis toe gebring. Ek wil hier net 'n invoegsel sit, vriende, en dit is dat ons moet baie belangrike ding hier raak sien, en dit is dat God sy volk aan heidense volke oorgegee het. Let op die woorde wat ek gebruik. Hy het sy volk aan heidense volke oorgegee, maar al het hy dit oorgegee, God bly in beheer, en as sy volk die pak soek, dan moet hy gestraf word. Die Heere het dit jarig tevore, in 2 Konings 20 vers 17 tot 19, het die Heere voorspel dat dit wat hier gebeur het, in die tyd van Daniel, het die Heere dit voorspel, daar kom het daar, dat alles wat in julle huis is, en wat in julle vaders, tot vandag toe opgehoop het, na Babel weggevoer sal word, en daar sal niks oorblij nie, sê die Heere, en van jou seuns wat uit jou sal voorkom, sal jy verwek, sal hulle neem, dat hulle die hofdienaars word, aan die paleis van die koning van Babel. Toe sê Hizkia vir Jesaja, die woord van die Heere wat hy gespreek het is goed, ook sê hy, waarom dan nie, as daar maar vrede en bestendigheid in my daar sal kom. En vriende, hierdie was, het Jesaja ook geprofeteer, jy kan maar gaan lees, Jesaja 39 vers 6 en 7, en dit het letterlik in vervulling gekom. Toe Jojakim, hierdie koning van Juda weggevoer was deur Nebukadneser, na Babel toe en letterlik alles gevat het, en ook die jong seuns as dienaars in die paleis van koning Nebukadneser geplaas het. Toe Jesaja dit voorspel het, het Hizkia tevrede houding aangeneem van, kan ek die Engelse woord gebruik, so wat? Die Heer het ons gesê, dit gaan gebeur, maar hy het ook gesê, in my dag gaan na vrede wees in my koninkryk, laat het nou maar so wees. Ek gaan gelukkig dit nie sien nie, solank ek vrede kan hê. Maar die profetiese horlosie van God het gedraai. En uiteindelik, jare later, het dit precies gebeur, soos ek pas vir u gelees het in 2 Konings, dat in 2 Konings 20 vers 17 en 9 tot 19, het dit letterlik in vervulling gekom, soos die Heere gesê het. En daarom, vriende, bevestig die profetiese woord net weer vir ons, die betroubaarheid van hierdie onfeilbare woord van die Heere. Maar die tweede wat hy vir ons bevestig is, die waarheid dat God doen wat hy sê. Hy het nie een mens dat sy so lieg nie. So leer die woord ons. Hy sou nie een ding sê en het nie doen nie, of iets spreek en het nie waar maak nie. En hy deur die skrywer van die boek Konings gesê dit kom, en het in Daniel se tyd gekom. Letterlik, God kan op sy woord geneem word. Ons kan nie met die woord speel nie, vriende. Want as God iets gesê het, al maal die mele stadig, dan maal het toch seker degelik en gewis. O ja, verseker, die Heere doen wat hy sê, en jy kan het maar gaan lees in die Bybel. Onthou vriende, Daniel was ongeveer 14 tot 19 jaar, toe hy en die ander seuns in van hulle ouer huis af weggeskeer was. Daar was baie veranderinge wat op hulle afgedruk was, en wat hulle moes verwerk. En dis een van die boodskappe wat ek moet bring is, oor die veranderde Daniel, hoe hulle Daniel probeer verander het. Maar Daniel het nooit aan groepsdruk toegegee nie, nooit toegelaat dat omstandighede hom vorm nie. In sy hart het hy hom voorgeneem om hom nie te laat verontreinig met die spys wat van die koningse tafel afgekom het nie, om gaan onderkry nie. Hy het hom in sy hart voorgeneem, ek gaan nie laat hierdie goed my onderkry nie. Maar wat ek eindelijk wil sê, vriende, dink u dit was een grap vir Daniel as jong seun tussen 14 en 19 en vir Sadrach, Mesach en Abednego om uit hulle ouers huis weggeskeer te word na die vreemde nie. Verseker nie. Hulle het 'n bepaalde traditie groot geword. Hulle het 'n bepaalde opvoeding gehad. Hulle het 'n bepaalde godsdienst gehad. Hulle het 'n bepaalde agtergrond gehad. En nou moes hulle totale aanpassing in die vreemde gaan doen. Dit moes nie vir hulle maklik gewees het nie. Ek is seker daar moes baie trane gevloei het. Want die sien dit laat my onmiddellik dink aan Josef in Genesis 42, toe sy broers hom aan Egiptenare as 'n slaaf verkoop het. En hierdie broers se geweet het hulle so gepla, dat hulle baie jare later, toe Josef nou al uit die put uit is, en uit die tronk uit is, en hy in tweede bevel in Egipte is, het hierdie broers voor Josef gestaan, en Ruben, die oudste broer, het na sy broers gekyk en gesê, onthou julle, dis Genesis 42 vers 21, onthou julle die trane van ons broer, toe ons om na die vreemde verkoop het. Daarom sê ek, vriende, ek glo dat Daniel, en die ander jongmanne, is met trane weggevoer en met geweld. Maar dit het hulle nie ondergekry nie. Ek sê, weer Daniel het hom voorgeneem. Ek sal nie dat dit my in een negatieve ding laat val nie. Nou, as ons nou met die boek Daniel begin, wil ek ook sê, vriende, dat hierdie boek is een monument vir een van die meest uitstaande mense van die Ou Testament. Daar is wonderlik het profete in die Bybel, in die Ou Testament, maar God het aan Daniel soveel waarde geag, dat die boek Daniel, God het 'n persoonlike verhouding met Daniel gehad, en hy die boek Daniel na hierdie besondere man vernoem. En onder inspiratie van die Heilige Gees, het God toegelaat dat Daniel, wat toe reeds 'n ouer man was, diep in die 90, toe hy gesterf het, het hierdie boek geskrywe, en het hy ook hierdie boek die naam van hierdie profeet gegee. Daniel het onder verskillende konings geregeer, wat geregeer het gedien, en telkens het hy geklim tot die hoogste sport in die politieke arena, en tot die regeringsarena. As ons een studie gemaakt van al die ondervindinge wat Daniel gedoen het, vriende, is dit vir elke kind van die Here een bron van inligting, maar ook een bron van toerusting, een bron van bemoediging, een bron van uitdaging. God sê, ek weet het Daniel so vereer, dat hy hierdie Bybelboek aan hom opgedraad, en sy naam daaraan gekoppel het. Daniel se naam beteken, God is regter, of my God sal oordeel. Nou wil ek jy 'n paar dinge wys. Ek sê weer, ons is net besig om 'n oorsig oor die hele boek te gee, voordat ons by die detail begin kom. Daniel se geloofwaardigheid, moes as te midde van aansla, een staan gemaakt het. Sy geloofwaardigheid, moes te midde van aansla, een staan gemaakt het vir die Here. Daar is geleerdes, en ek het dit vroeger gesê, voor ons gelees het, wat voortdurend daarop uit is, om die woord te bevraagteken, vriende. En is in ons dag nog so. En nou weet ons, mos vriende, dat daar iemand, as daar iemand is, wat vir God uitstaan, of dat daar iemand een instantie is wat uitstaan vir die Here, of een gemeente of een Bybelboek, wat vir die koninkryk baie werd is, is die strategie van die duivel altyd, bring net daar die persoon, of kerk, of organisatie, of man, bring hom net onder verdenking. Plaas daar die persoon of die gemeente of die kerk onder verdenking, of soos hierdie geval, plaas die boek Daniel, en die persoon van Daniel net onder verdenking, dan gaan mense dit nie glo nie, en mense gaan nie op hulle gemak wees, as hulle die boek Daniel moet lees nie. Daarom hoor my wat ek vir u sê, is daar vandag baie min mense, wat die boek Daniel lees, en predikante preek nie oor die boek Daniel nie, want hulle word opgelei, dat die boek Daniel is 'n vervalsing. Mense sal dan altyd loop, in die agterkom, as daar verdag gemaakt is oor 'n persoon of 'n kerk of die Bybel of 'n boek soos Daniel, dan sal hulle altyd in hulle agterkop wonder, is hierdie geleerdes nie dalk reg nie. Weet jy vriende, ek wil stelling maak dat, en ek sê dat ek in die begin het gesê, dat ek dink 3/4 van al die kweekskole in die wêreld, en ek dink in Suid-Afrika is dit dalk 90%, bevraagteken die boek Daniel. En bevraagteken ook die geloofwaardigheid van hierdie boek. Die slim mense sê vandag dat die boek Daniel is 'n tweede eeuwse voor Christusse vervalsing. Hulle sê dat hierdie boek is in 168 voor Christus geskrywe en nie 533 voor Christus toe die tyd toe Daniel geleef het nie. Nou vriende, dis van alle waarheid ontbloot. Want nou die Nebukadneser het geregeer van 604 voor Christus, en baie jare geregeer, en Daniel was daar, onder Nebukadneser, hy was hierom weggevoer. Maar mense wil nie aanvaar dat die boek Daniël eintlik, en hier's die kruks waarom hulle dit nie wil aanvaar nie. Eindelijk is die boek Daniël geskiedenis wat vooruit opgeskrywe is. Hulle wil dit nie aanvaar nie. Dis so aangrypend, vriende, veral as jy hoofstuk 11 lees, sal jy sien dat dit fenomenaal is, verbasend is, hoe absoluut getrou en feitelik korrek Daniël dinge neergeskryf het, 3 tot 400 jaar voordat in vervulling gegaan het. Ons kan geen ander uitspraak gee as dat Daniël 'n boek van geskiedenis is, wat vooruitgeskryf is, wat in die geskiedenis gaan gebeur, en daar's talle boeke wat beskrywe van hierdie, of wat hierdie boek uit Daniël uitlig, en ek wil vir jy 'n paar dinge daarvan noem. Een van die mees gesaghebbende historici, het jy al van hom gehoor, Josefus die geskiedskrywer? Hy, 'n befaamde bekende geskiedskrywer, seker die mees betroubare een uit daardie dae, het gesê dat toe Antiochus Epiphanes Jerusalem beleer het, het alles gebeur presies soos Daniël 408 jaar tevore geprofeteer het. Let op wat hy sê. 408 jaar tevore, soos Daniël het geprofeteer het, het dit letterlik 'n vervulling gekom. Antiochus Epiphanes het Jerusalem beleer en die tempel ontheilig, en hy het 'n lading gedoen, hy het 'n vark op die altaar geslag, om die volk Israel te tart. Het lompie opstandelinge, wat bekend gestaan het, onder die leiding van Maccabeus, het weer van Antiochus verdryf en die tempel herstel. Nou hierdie ding het gebeur 167 voor Christus, met ander woorde, eeuwe voordat dit gebeur het, het Daniël precies so voorspel wat gaan plaasvind. En toe Alexander die Grote, baie interessant wat ek nou vir die gaan sê, toe Alexander die Grote as hoof van die Griekse Ryk Jerusalem binnengeval het, het die hoofpriester van Jerusalem na die bevelhebber van die Griekse leer toe gegaan, dis Alexander, en gegaan en vir hom uit die boek Daniël hoofstuk 8 gelees, en vir hom gesê, die profeet van God het eeuwe gelede, Alexander, al jou ryk by die naam genoem, toe jou ryk nog nie eers bestaan het nie, en hy lees vir hom Daniël 8 vers 5, terwyl ek daarop 8 gee, kom daar 'n bokram, nou dit verwys nou na Alexander, uit die weste aan oor die oppervlakte van die hele aarde, sonder om aan die grond te raak, dit dui op die spoed waarmee Griekse ryk die Babyloniese ryk onderwerp het, en ons sal later daarby kom. En die bok het aansienlike horing tussen sy oë gehad, vers 6, en hy het na die ram met die twee horings aangekom wat ek voor die rivier sien staan het, en om in sy woede met sy krag storm geloop, hoor nou vers 19, kyk, ek maak jou bekend wat aan die einde van die strafgerig sal gebeur, want het sien op die bepaalde tyd van die einde, die ram wat jy gesien het met die twee horings en die konings, is die konings van Medes en Perse, en die harige bok is die koning van Griekeland, wat nog nie eens bestaan het nie. En die groot horing wat tussen sy oë was, was die eerste koning, wat toe nog nie bestaan het nie. Het is jy, Alexander. Eeuwe gelede het God al gesê, jy gaan kom met 'n spoed. Hier noem Daniël die Griekse ryk, nog voordat dit bestaan het op sy naam. Die priester gaan na Alexander en sê, kyk, hier in die boek van God is daar van jou geskryf voordat jy gebore is. Jy gaan die eerste koning wees, en jy gaan met 'n spoed die Meders en die Perse plat loop. En daarom, vriende, baie duidelik geskiedenis wat vooruit geskryf is, en ek kan sê, dis 'n historiese feit, dat Daniël teen die jaar 533 voor Christus alreeds geskrywe was, die boek Daniël. Dan sê die geleerdes, vriende, dat die vyand van die vyande van die boek Daniël, dat Daniël as persoon nooit bestaan het nie. Dis wat hulle in die teologiese skole leer. Nou histories weet ons dat Daniël en die profeet Esegiel was tydgenote. En as ons die boek Esegiel blaai, sien ek dat Esegiel verwys 3 maal na Daniël. Esegiel 14:14 staan hierdie woorde, al was hierdie 3 manne, Noag, Daniël en Job, in hierdie stad, dan sou hulle deur hulle geregtigheid net hulle eie siel gered het, spreek die Here, Here. En Jesegiel is aan die woord en hy noem hierdie drie manne by die naam bekend, wat bekend was vir hulle noue verhouding en hulle noue gebedsgemeenskap met die Here. Hulle het God lief gehad, hulle het 'n gebedslewe gehad. En nou sê Jesegiel dat al sou manne soos hierdie drie vir Jerusalem bid, gaan net hulle siele, hulle eie siele gered word, want die Here gaan Jerusalem met die aarde gelyk maak en dis presies wat gebeur het. U kan gelees in Jesegiel 14 vers 20 noem hy weer Noag, Daniel en Job. En in Jesegiel 28 vers 3 noem hy weer vir Daniel. Drie maal. Jesegiel sou mos nie van iemand skryf wat nie bestaan het nie, vriende. Nee vriende, Jesegiel en Daniel was tydgenote. Kom ek haal vir die grootste autoriteit van die Bybel aan, namelijk Jesus Christus, die Seun van God. Toe Jesus in sy profetiese rede, Matteus 24 en 25, vir die mense sê wat in die laaste dae gaan gebeur, het Jesus self gesê, Matteus 24 vers 15, wanneer julle die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniel, sien staan in die heiligdom, laat julle die wat lees oplet. Nou vriende, Jesus self quoteer as die alwetende Seun van God, en hy gee autoriteit aan die geloofwaardigheid van die boek Daniel, en hy verwys Jesus dan na Daniel 9 vers 27. Jesus haal die woord aan, wat Daniel eeuwe gelede geskryf het. Nou vriende, as Daniel die bestaan het of 'n vervalsing was, wil ek die waarborg sou Jesus die Seun van God hom nie met vervalsing opgehou het nie. Hy sou homself nie met bedrog besig gehou het nie. En hy sou nie 'n aanhaling gemaak het uit die boek Daniel as dit nie geloofwaardig was nie. Jesus self het autoriteit aan die boek Daniel en aan die persoon Daniel gegee. En luister vriende, as jy en ek die boek Daniel lees, kan ek en jy met ons hele wese dit glo. En ons kan dit lees met die gedagte, Here, u woord is waaragtig en betroubaar en ewig en onveranderlik. Ons kan dit glo en ons geloof op hierdie woord van God bou. En ons kan onsself in die moeilikste tyd waarin ons lewe, kan ons op hierdie boek as ons anker gebruik, ons kan daar op staan. En vriende, ek wil het hard sê, wee die man, die vrou, wat in hierdie tyd nie hulle anker in die woord het nie. Hoor wat ek sê. As jy nie geanker is in Jesus, en geanker is in sy onfeilbare woord nie, gaan ek en jy die toets van hierdie tyd nie deurstaan nie. Nie deurstaan, hier vlak voor die wederkomst van Jesus nie. Daniel het moeiliker tye belewe as wat een ek ooit vandag kan belewe, vriende. Ek weet, dis donker om ons. Dit word al donkerder, as ek net dink wat hierdie week gebeur het, en ons weet nie, ons sien net die oortjies van die seekoei wat aan die gang is. Maar ek wil nie sê, God was getrou teenoor Daniel. Luister, omdat Daniel getrou was teenoor God. Hier lê die kruks, vriende. Ons kan nie verwag, God moet getrou wees aan ons, en ons red, en ons losmaak, as ons nie met hart en siel aan hom vas is nie. En dis waar oor ek vanavond met u moet praat. Daarom kan ons hierdie boek lees, vriende, met die wete dat dit die toets van die tyd deurstaan het, en deur Jesus self bevestig het, en dis die God se onfeilbare woord, en wat hierin opgeteken is, sal gebeur, al gaan die hemel en die aarde verby. So het God gesê, die hemel en aarde sal verby gaan, maar hierdie woord nie. Daniel 9, en verder wil ek weer sê, vriende, moet nog in vervulling gaan, en ons sal het later in die korrelasie met Openbaring 20 vir die bietjie bespreek, en dan sal jy sien dat ons nou in hierdie tyd lewe waar die laaste profesie van Daniel in vervulling sal gaan. Nou sê ek weer, as die eerste 8 hoofstukke letterlik in vervulling gegaan het, dan kan ons die rest van die boek Daniel ook betroubaar beskou. Daar is 'n profesie in Daniel wat letterlik in vervulling gegaan het, soos die verskillende wêreldryke wat eeuwe vooruit voorspel is en letterlik gebeur het, met die beeld wat die koning van gedroom het, met die kop van goud en die arms en so aan, en die voete van klei. Letterlik het dit ter vervulling gegaan deur die eeuwe. Maar kortliks die man Daniël, vriende. Daniël is mens troon uit boosheid tyd genote en is sonder twyfel een van die mees voortreffelike diensknegte van die Here in die Ou Testament. Ek het reeds gesê dat sy naam beteken God sal oordeel of God is my regter. En luister, dit het my getref. Elke keer as die naam Daniël genoem was, het die volk geweet, God gaan regter wees. En nou het God na soveel jare die oordeel gevel, toe Daniël weggevoer was. Ons weet nie veel van sy ouers en sy kinderjare nie, maar ons weet dit volgens Daniël 1 vers 3, dat hy kom uit vooraanstaande gesin, en hy was bekende mense, hy kom uit die adel van die volk. As hy nou Daniël 1 vers 3 gaan lees. Daniël moes so in die ouderdom, sê ek weer, van 14 tot 19 sy huis verlaat het, en ballingskap gegaan het, en word sy lewe ook onderstreep deur die type vriende, en dis net so belangrik wat ek nou vir u moet sê. Sy lewe word onderstreep deur die type vriende wat Daniël gehad het, op wat hy aangehang het. Jy onthou mos, dat selfs in ons dag, het ons ouers altyd vir ons gesê, ons moet oppas met wie ons bevriend is. Want jy sal in jou vriende geken word. Dis mos vandag nog so waar, ne? Daar is een spreekwoord wat sê, want meng jy met die semels, dan vreet die varke jou. En dis letterlik in Danielse tyd ook so gewees. Nou, Danielse vriende was Anania, Misael en Nasaria, en die feit dat hulle ook in hierdie adelag geslag afkomstig was en weggevoer was, bevestig dat Daniël homself geassosieer het met mense wat soos hy geleef en gedink het. En dis nou nie klasse bewuswording wat Daniël toegepas het. Maar as ek dit so kan sê, dan jy sou Daniël nie in die hole gekry het nie. En die goddeloses in die hole was nie sy vriende nie. Dit was vriende wat saam met hom die pad van die Here geloop het. As ons hierna kyk, vriende, wil ek sê dat Josef staan saam met Daniël uit as een van die min rein jongmanne van die Bybel, van wie daar niks negatiefs in die Bybel geskryf is nie. Jy sien, die Bybel skroom nie, en het nooit geskroom, om die sonde van mense uit te lig, en het in die waarheid in te bring nie. En God het nie sy diensknegte gespaar, as hulle in sonde geval het nie. Ek kan nie terugvat na die verhaal van Abraham, waar hy misluk het. Die vader van alle geloof, hy het misluk. God het sy sonde geopenbaar. Dink aan die geskiedenis van Jakob, waar hy gelieg en bedrieg het en God teleurgestel het. Dink aan David, sy mislukking. Dink aan die verhaal van Samson, wat driemaal afgegaan het na Timna en Gaza, weg van die tempel af, teen die woord van die Here. U sien, God het die foute van sy kinders uitgespel, sodat u en ek kan leer. Maar van Josef en Daniël staan daar nie een negatiewe ding nie, want hulle was onkreekbaar. Onkreekbaar was hierdie twee in hulle karakter. Nooit het iemand nodig gehad om sy kop in skaamte te laat sak en sê, dat Daniël of Josef dit of dat gedoen het nie. Nee vriend, hy was 'n man van integriteit, en wat sê dit vir ons? Jy weet, baie keer kom mense en sê, veral as hulle geestelike lewe nie is waar hulle moet, die Here hulle wil hê nie, dan sê hulle, en ek het dit al 'n paar keer in my bediening gehoor, dominee, weet jy wat, as julle net in my omstandighede was, dan sou julle my nie blameer het nie. Ja, sê hulle, as julle omstandighede ook maar net soos myne was, sou julle ook maar hier geswoeg het soos ek en nie en toegegee het, en ook maar nie geestelik gegroei het nie. Vriende, hier sien ons, luister mooi, dat jou omstandighede in die lewe van Daniël, dat jou omstandighede kan jy nie voorhou as rede waarom jy geestelik nie op standaard lewe as wat God jou wil hê nie. Jy kan nie jou omstandighede blameer nie. Daniël het op die hoë geestelike standaard gelewe, al was sy omstandighede hoe negatief, en al het dit hoe swaar teen hom getel, en al het dit om die leeukuil gekos, en al het het om dreiging gekos, sy omstandighede het hom nie van God afgetrek nie. Daarom wil ek dit sê, vriende, as ons in ons dag dink ons omstandighede is die oorsaak, dat ons nie op date met die Here is nie, dan is daar 'n fout in my hart. Omstandighede kan my nie ophou geestelik laat groei, as ek vashou aan die Here soos Daniel nie. Die kinders singe liedjie, ek wens ek het die woorde voor die tyd gehad. Dare to be a Daniel, sê Engelse lied. Dare to be a Daniel for God. Daniel het op 'n hoë geestelike standaard, te midde van al die negatiewe dinge, hoe hulle hom wou verander, hoe hulle hom wou dwing, en hoe hulle alles wou doen. Nou is dit toch so, vriende, dat mense oor die jare heen altyd hierdie flou verskoning het, dat as my omstandighede net anders was, sou ek beter Christen gewees het. En hulle haal dit aan as die verskoning waarom hulle nie is wat God hulle wil hê nie. Vriende, Daniel was onder die hagelikste, ek sê dit weer, hagelikste omstandighede denkbaar, en teen hulle sin is hulle in die vreemde van alles beroof wat hulle vir hulle dierbaar was. Hulle was gespot en hulle was rondgehiet en gebied en hulle het geen hoop gehad dat hulle weer vry mense sou wees nie. Geen hoop nie. En dit, vriende, het van nie van hulle drop-outs gemaakt nie. Hulle self maar in die slegtigheid oorgegee nie. Hulle het alle rede gehad om sinies en rebels te wees, maar hulle het nie hulle omstandighede blameer nie, maar net dieper in die Here geanker geword en in sy woord. En gaan vir die wys Daniel die woord gelees. Daar wil ek aan die adres van elkeen, ook van elke jong mens vanmorgen sê, maak waak dat die Satan jou nie op sleeptou neem deur vir jou te sê, die drugsgroep, en gaan sê, jy is nou nie waar jy is nie, want jou vriende het so gesê. Nou kom ek by die ontstelle in 'n eenvoudige resept, vriende. Wat was Daniel se geheim van krag? Waarom kon Daniel end uit staande bly? Van 14 tot 19 jaar oud, tot in die 90 toe hy gesterf het in Babel. Geskiedenis skryf dat Daniel was te oud om saam met die volk terug te keer, en daarom het hy daar gesterwe. Maar wat was die geheim van sy krag? Dis eenvoudig, vriende, maar dis so binnen elkeen van ons bereik en ons vermoë. Daniel het 'n baie eenvoudige resept gehad om sy, waar hy sy geestelike krag en sy standvastigheid van geput het, te midde van groepsdruk, te midde van koningdruk, te midde van omstandighede se druk, het hy 'n geheim gehad. Voordat Nebukadneser se droom uitgelê was, het die koning al, dit was gebruik in daardie dae, as die, dat die koning al in die Midde-Ooste was het so, dat hulle al hulle raadgevers by mekaar geroep, en dan moes hulle sê wat die koning wil hê. En toe roep hy hierdie na sy droom al sy waarsêers en sy raadsman en sy slimmes, en hy sê, roep ook vir Daniel, en hy sê, al die besweerders ook, en hy sê, as jylle nie my droom kan uitlê nie, dan gaan ek jylle huis een mishoop maak, allemaal van jylle. En Daniel 2 vers 17 en 18, kom hy by sy vriende, en toe staan daar geskrywe, toe gaan Daniel na sy huis, en hy maak aan Nandia en Misael en Asaria, sy metgeselle die saak bekend, en dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moet afsmeek, oor hierdie geheim, sodat hulle Daniel en sy metgeselle saam met die oorige wyse manne van Babel nie sou ombring nie. Die oomblik, toe die koning wil hê dat hulle die droom moes uitlê, het Daniel geweet, hulle koppe gaan waai, as hulle hierdie droom nie kan uitlê nie. En wat doen Daniel toe? Die eerste bestanddeel van sy geheim, Daniel het gaan bid, so eenvoudig soos dit. Hy kom by sy vriende en hy sê, ons moet die aangezig van God soek, of ons koppe rol. En hierdie vier manne kom by mekaar en hulle bid en hulle vra die Here wysheid oor wat hulle nou toe doen staan. En toe daar samenswering achter sy rug gekom het, later, wat hom uiteindelik in die leeukuil laat beland het, en jy moet nie dink dat hy toe nog een jong man was, nie vriende, nee, hy was een ou man van 80 jaar, en wat kon een 80-jarige man doen? Maar hy was vir hulle hierdie klomp in Babylon so 'n geestelike bedreiging dat hulle hom vir die leeu's gegooi het. Maar toe Daniel besef dat hierdie samenswering agter sy rug is en hulle hom gaan doodmaak, kan iemand Daniel 6 vers 10 en verder gaan lees, het hy in sy bokkamer gegaan met 'n venster wat in die rigting van Jerusalem was en hy het in die rigting van Jerusalem uit op sy knieë waar hy 3 male 'n dag gewoond was om te bid met sy aangesig na Jerusalem toe, het Daniel op sy knieë geval en hy het aangehou bid. Hier is die geheim van sy krag. Hy het met God in gebed gewandel. As hy Daniel 9 gaan lees, vind ons die grootste gebed in die Ou Testament, waar hy vir sy volk in gebed van God opdra en vir hulle bid. Vriende, ons is in 'n haglike tyd. Dit help nie ons praat nie, dit help nie ons dreig nie, dit help nie ons maak planne nie. As een antwoord, een ek sal moet bid soos nog nooit in ons lewe nie. En ons help nie ons bid as my hart nie aan God verknog is, soos Danielson was. As ons nie dare to be a Daniel for God nie, dan sal ons gebed nie geantwoord word nie, want God sê, sy oor is nie te swaar om te hoor, en sy arm is nie te kort om te help nie, dan Jesaja 59 vers 1 en 2, maar julle sonde maak 'n skeidsmuur tussen julle en God, sodat hy nie hoor nie. Ons sal moet bid, vanuit 'n rein lewe, vanuit 'n skoon lewe, waarvan niks en die duivel niks teen my kan aanklag teen by God kom bring nie. Daniel het gebid. Ja, hy was 'n gebedsman, maar dit was nie al nie. Die tweede bestanddeel in sy geheim was, hy was 'n Bybelstudent. Want sien, hy het ook die woord van God, aan die woord van God getrou geblei, want ek lees onder andere in Daniel 9 vers 2, in die eerste jaar van die regering het Daniel in die boeke gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die pynhope van Jerusalem sal 70 jaar wees. Luister wat ek op die aandag wil afdruk, Daniel lees dit in die Bybel, dat God het gesê, hulle gaan 70 jaar weggevoer word. En toe hy dit lees, toe besef hy, maar die tyd is verby, 70 jaar is klaar, het is verby. Daniel het op 'n dag gesit en het die Bybel gelees en toe hy agterkom dat die Here deur Jeremia en Jeremia 25 gesê het dat hy die volk vir 70 jaar in ballingskap stuur, toe kom Daniel agter sê ek weer die 70 jaar is verby en hy kon leiding gee aan die volk, hulle moet terug gaan land toe, na Israel toe. Hy kon die Here vertrou op grond van sy woord. Here, u het gesê 70 jaar en die 70 jaar is verby, nou wil ons huis toe gaan. Het God nie gesê, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, julle moenie slymer of slaap nie. Laat God ook nie met rus nie. Daniel vat God se woord, waaraan hy hom verdiep het, gelees het, geleer het. En hy vat het terug na God toe en hy sê, u het beloof en u kan nie lieg nie. Hy het die Here aan sy woord herinner. Gaan lees maar Jeremia 25 vers 10 tot 13, dat het 70 jaar gaan wees. En die Heer het gesê dat hy die volk in hierdie ballingskap sal wegvoer en Daniel lees dit en Daniel 9 vers 11 staan, maar die hele Israel het die wet oortree en afgeveik deurdat hulle nie na die stem geluister het nie. Daar is die vloek en die eed oor ons uitgestort wat geskryf is in die wet van Moses, die knegt van God wat ons teen, want ons het teen hom gesondig. Daniel sê hier 'n groot ding, vriende. Hy sê ons, ek weet, Here, ons het gesondig as volk teenoor u, en u het reeds deur Moses gewaarsku, daar kom 'n vloek en 'n seën. Dan wat ons gaan doen met die woord van die Here. Luister wat sê Daniel 9:13. Soos in die wet van Moses geskryf is, al hierdie onheil het oor ons gekom, en ons het die aangesig van die Here, ons God, nie om genade gesmeek, deur ons te bekeer van ons ongeregtighede en ag te gee op die waarheid nie. Jy sal ook sien, vriende, dat lang voordat die volk Israel die land binne gegaan het, om het in besit te neem, het die Here deur Moses in die boek Deuteronomium vooruit gesê wat hulle te wagte gaan wees. As hulle gehoorsaam is, gaan God hulle seën, maar as hulle ongehoorsaam is, sal hulle vervloek, en Daniel lees dit raak. Met ander woord, Daniel was 'n Bybellesende kind van die Here, en dit was die doodeenvoudige resept van sy geestelike krag, die woord en gebed, want hy het die Bybel elke dag gelees en gereeld getrou gebid. Te midde van die dreigemente, van dood en leeuwkuil en al die goed, het Daniel 3 maal 'n dag tot God geroep. En ons kan aflei dat hy die geniet het, dat hy dit geniet het om in die teenwoordigheid van die lewende God te wees, want ek sê weer, hy 3 maal 'n dag stilte tyd gehou. Dit was nie vir hom 'n straf nie, was vir hom lekker. Ek wil dit weer beklemtoon, vriende, die geheim van sy geestelike krag is tot elkeen van ons beskikking, net getrou aan die woord. Nie lees om maar net my gewete te sis, ek het dan ook nou gelees, kom ons slaap nou, glorie, ek kan nou slaap. Ek het nou gelees nie. Maar die woord te lees, dit in my hart te bere, dat ek teen God nie sal sondig nie, het die psalmdigter gesê. Nou, net so interessante opmerking, vriende. Hoofstuk 1 sal ons sien, Daniel is in Babel, plus minus sy 14 tot 19 jaar oud. Hoofstuk 2 is hy Nebukadneser se droom wat uitgelê word, toe was Daniel so om by 22 jaar. Toe die koning in hoofstuk 3 'n droom oor die boom gehad, en dan tot by hoofstuk 6 verloop daar 22 tot 75 jaar. In hoofstuk 7 tot 9 was Daniel omtrent so 84 of 87 jaar oud. En hy was 88 jaar oud toe hy in die leeukuil gegooi was. In hoofstuk 10 en 12 was Daniel so plus minus 92 jaar en daar het hy gesterf. Dit was interessant om dit te sien in die studie, vriend. Die plek waar Daniel inpas in die geskiedenis van sy volk en die omstandighede het 'n groot geboorte geskenk tot hierdie boek, vriende, want die heel moeilikste tyd in die bestaan van die volk Israel het hier afgespeel. Hulle is hard deur God gestraf. En as jy nou Deuteronomium 28 vers 1 tot 14 gaan lees, sal jy sien watter seëninge die Here vir hulle voorgehou en beloof as hulle hoor wat die Here sê en doen wat die Here sê. Maar Deuteronomium 28 vers 15 tot 68 sal hulle vloek wees. As hulle het God 'n vloek oor hulle uitgespreek as hulle nie sou gehoorsaam nie. En nou het dit geleer, het ons mos geleer in die verlede van uit die boek Rigters dat as die volk die Here dat hulle altyd geneig was om afvallig te word. En net soos wat mense in ons dag voortdurend daartoe geneig is om van die Here afvallig te word, ook in hierdie gemeente. Hierdie mense, die volk Israel, is gedreel deur die vyandelike magte oorval en is hulle aan hierdie vyande onderworpe gewees tot 40 jaar en langer. Daniel se geval, die Babiloniese ballingskap, 70 jaar. Wat wil ek hier probeer sê, vriende? Deuteronomium het nog nooit verander nie. God se seën rus nog op die man en vrou wat getrou is aan die woord van die Here. Wat doen wat God sê, wat lewe vir God. Hy beloof groot seën. Die reën sal nie terughou word nie. Die land sal vol wees. Die oeser sal die maaier of die plant, die ewige plant sal die maaier sal of die wat die oes inlewe, hulle sal mekaar inhaal, dit sal oorvloed wees. Maar as julle nie luister nie, sal die hemel koper wees en die aarde sal stof wees. Ek vra u, praat God nie dalk met Suid-Afrika op 'n harde manier nie. Die hemel is koper en die aarde stof en die vyand brul. En al wat God sê, u en ek moet 'n Daniel word. Een Daniel word en gehoorsaam word en bly gehoorsaam bly. O, want vreselik is om te val in die hande van 'n lewende God. Ons kan nie met hom speel nie, want toe die volk aanhou speel, het hulle in wrede ballingskap geland. En daar was verskillende wegvoeringe, vriende. Ek gaan dit maar nalaat om vir u te noem, net terwille van die tyd. Maar uiteindelik die finale ballingskap in die tyd wat van Hizkia toe Daniel hulle weggevoer is. 3 ballingskappe wat oor hulle gekom het. O vriende, die kruks van die saak, die Here kom besoek ons nie net omdat daar sonde is. Daarom het hy saam met die sonde, het hy 'n oplossing gegee. Hy besoek sy volk terwyl hulle hom gebedroef het. Hy stuur hulle in ballingskap, maar hy stuur ook 'n uitkoms. hy stuur 'n man Daniël wat vir die volk sê, kom ons staan op. Dink aan Johannes 16 vers 8 en 9 waar Jesus self gesê het dat as die Heilige Gees kom sal hy die wêreld oortuig van sonde. Is dit nou die sonde van die voorvaders? Nee. Die sonde omdat hulle in my nie glo nie. Jy sien hy vir die oordeel die sonde, maar hy gee oplossing. Die wat in hom glo. En ten spyte van die feit dat ons weet dat Adam en Eva in die tuin gesondig het, en ten spyte dat ons weet dat God die oplossing vir hom gestuur het in Jesus Christus, weier ons in Suid-Afrika om Jesus se verlossing te aanvaar. En dan praat ek van Christenmense. Hulle weier. Sit die kerkbanke vol. En as jy met hom praat oor sy siel, dan sê hy, moenie my oordeel nie. As jy met hom praat oor sy siel, dan sê my dominee sê, dis nie waar nie. Maar hy en die dominee gaan saam hel toe. Dis waarom die Here ons besoek, vriende, en waarom so lank gewag het om eers die dae van Sedekia die oordeel te laat val in Daniël hulle se lewens. Ek wil die vraag weer vra, hoe lank het God in Suid-Afrika ons kans gegee om ons tot God te bekeer? Hoe lank? Hoekom het hy ons oorgegee? Ek is nie 'n pessimis nie. Hoekom het hy ons oorgegee? Omdat hulle die op ons met ons die oplossing van die Here vir ons sonde probleem nie wou aanvaar nie. Dis Jesus. Die bron en wortel van sonde lê in Adam en Eva in die tuin van Eden. Maar die oplossing vir sonde is in Jesus Christus. Luister vriende, dis die hele gedagte. Ek sal vir my eie sondes boet. Die Here sê Galasiërs 6:7 sê hy moenie dwaal nie, God laat nie om met hom spot nie, wat die mens saai, dit sal hy maai. Daniël het hierdie beginsel aanvaar en hy het gesê, Here, as ek dan in ballingskap is, en hy was letterlik in ballingskap as gevolg van sy voorouers se sonde. Sê Here, dan aanvaar ek die oplossing vir sonde uit die hand. O God, U is by U sal ek bly. Maak nie saak wat hulle sê nie. En as vriende, as ons elkeen vir ons eie sonde verantwoordelik is, weet jy wat is nou wonderlik? Nou moet jy mooi hoor wat ek sê. Toe Jesus kom, om jou my te kom verlos, toe sê Jesus eintlik, hierdie sonde is my skuld. Ek vat die skuld kruis toe. Al wat ek moet doen is, om hom as saligmaker te sien, te erken, te aanvaar. As ek dit nie doen nie, sal die oordele van God verseker en gewis voortduur. Ek wil vandag vir u wat dalk nog in sondebande gevang is, en die kans sien om Daniël vir die Here te wees, die sê, Daniël moes boet vir die sonde van sy voorouders, maar hy het nie verbitterd rondgeloop nie, maar die oplossing aanvaar en geestelik gesond geword. So gesond dat die Here aan my voorreg gegee het om hierdie profetiese boek te kon skrywe. Hy het aan God vasgehou, wat, maak nie saak wat die volk sê nie, en hierdie boek was nie net vir die volk nie, maar ook vir die ganse mensdom tot seën. Bloot omdat Daniël die oplossing gesien het. God, te midde van Babyloniese ballingskap. As een ek God se oplossing, Jesus, te midde van die ballingskap in Suid-Afrika gaan opneem. En dit ons eie maak. En ons het Daniël vir God word, vriende. O, ek sê vir jou, dat as jy nog nie geestelik op standaard is nie, en geestelik siek en gebrekkelijk en blind is, en nie staan vir die Here kan staan nie, kan net jy daarvoor geblameer word. Jy kan jouself net blameer, want God het in sy Seun Christus vir ons deur die bloed van sy Seun 'n oplossing gegee. En hy nooi jou my om dit wat met geld nie gekoop te kan word nie, om dit te kom haal in Jesus. Dis ons oplossing in Suid-Afrika, vriende. Om soos Daniël ons voor te neem, om ons nie langer te laat verontreinig deur die spys van die koning nie, maar dat met my alles ek my tot God sal bekeer. Dis die antwoord. En Daniël leer ons dit deur gebed en deur die woord van die Here. Dis die antwoord. O, mag die Heere ons genade gee, dat ons soos Daniel sal besluit, 'n wilsbesluit sal neem en sê, hier kan ek nie verder nie, ek gaan God in my lewe eer, te midde van die donkerheid, te midde van die nagtelike omstandighede, sal ek my tot God terugwend, en ek sal die volk saam met my na God toe bring. My kinders, my vrou, my man, hierdie dorp, ons sal hulle na die Here toe bring, want dis ons antwoord. Daniel het 'n keuse vir die Here gemaak, en ek vra u, wanneer gaan u en ek daar die keuse vir die Here maak? Ons is te lamsakkig om ons staan vir God te staan. En ons kies baie keer ander dinge bo kan die Here. Geen wonder. Geen wonder dat ons die ballingskap belewe wat ons lewe nie. O, vriende, hoor my. Ek praat uit 'n hart wat deur God geskud is. Deur God geskud is. Ek wil u nooi, ek onthou die eerste boodskap wat ek in hierdie gemeente gebring het, die eerste Sondag, het ek vir hierdie woorde gesê, ek nooi u, kom stap saam met my die pad van die Here. Ek wil het vanmôre herhaal, kom staan stap saam met my die pad van 'n Daniel. Dat God ons gemeente, ons kerk, ons dorp, ons land kan genees, dat God kan ingryp. Maar het sal kos dat u en ek, te midde van alles, onwankelbaar my staan vir God in die garsland sal staan. Maak nie saak wat mense sê nie. Sien die kans om saam met my die prys te betaal en hierdie pad te loop. Dis die boek Daniel se oorsig. Ek het baie goed mis uitlaat, terwyl van die tyd. O vriende, kom ons buig voor die Here vanmôre en ons vra hom, om ons te help. Dierbaarste Here Jesus, ewige, onveranderlike, aanbiddelike God, drie-enig. U het vanmôre met ons gepraat. Ons wil luister. Skep in ons geopende ore, gewillige harte, om 'n Daniel vir God te wees. O Here, dankie dat U ons besoek en ons 'n kans gee om met die Here God reg te maak. Ek het dit hierdie week vroeg hierdie môre, toe die voetjies my kon wakker, dit die voetjies wakker gemaak was, was ek reeds daar, by u. En ek moes 'n keuse maak. En ek wil Jesus kies. Hy is die oplossing van God vir my, vir die gemeente, en vir die dorp, en vir die land. Ons is in ballingskap, Here. Ons bring vanmôre, draai ons die woord terug en ons hou dit op na die hemel. En sê, Here, U het gesê. En ons wil nou doen. Ek wil heel eerste sê, Here, ek wil. Meer is ooit gehoorsaam wees aan U. Sodat U oplossing uitgevoer kan word. Dankie dat U ons hoor in Jesus naam. Wees U die naprediker van U woord. Amen.